COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo una mercería bella acaba siendo un fenómeno viral? Ramón fíxose cargo de este negocio en el año 2019. O establecimiento dos años 40 traspasábase. Ahora conseguiu ter 1,5 millones de seguidores en TikTok.
Acompáñame a buscar un botón.
O seu último video en TikTok ten máis de 2 millóns de visualizacións en só unha fin de semana. Agora, pola mercería, pasa xente de toda España ou Europa. Comparten interese polos fíos con clientas de toda a vida como María e Aurora.
Hilo, traigo aquí la muestrita. Es que yo conocía los antiguos.
Pues mira, hoy yo vengo a buscar un hilo, un pantalón que compré y unas agujas finitas. Y lo que tenemos que consumir es esto. No lo chino, me gusta mucho porque están actualizados, aunque tengan cosas, busques cosas que no hay en otros sitios, pero son encantadores, sí.
A fórmula do éxito desta mercería coruñesa, traballar boa compañía e creer no que fas.
Pues no hay secretos, en realidad es trabajo diario, hay mucho trabajo detrás, también hay una estrategia. Evidentemente, rodearte de gente que sabe más que tú, pues para iniciarte en el mundo de las redes sociales o de cómo relacionarte mejor con los medios y este tipo de cosas, pues hacen que el negocio siga vivo. Yo siempre digo que soy continuista de un proyecto que no era mío y que es importante también poner en valor al pequeño comercio. Yo creo que lo estamos consiguiendo.
E así un negocio que se mella anticuado nestes tempos compite con grandes cadeas e negocios online. Ten talleres de costura, un podcast e a historia do local inspirou unha obra de teatro e unha próxima novela. Modernidade ata nas reclamacións e que un dos 170 comercios de Galicia que participan nun proxecto da Xunta para axilizar as reclamacións en materia de consumo. Poderase presentar a través dun código QR, un QR, en vez do papel tradicional. Explícao o conselleiro de Traballo, José González.
Objetivo, simplificación administrativa e ao mesmo tempo tamén digitalizar as relacións nun ámbito como pode ser os dar reclamacións.
Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Veñaimos co pronóstico do tempo. Ollo coas néboas arestora en puntos do interior. Temos ceo con intervalos nubrados, con chubascos que son máis probables nesta primeira metade do día. Arestora 5 graus en Lugo, 8 marca o termómetro en Ourense e Santiago, 9 graus no sur, 11 no norte. Hoxe as máximas nas cidades roldarán os 15 graus. Lugo e Santiago non van pasar dos 13. Por que hai un bosque submarino en Galicia? Sí, baixo a auga, na ría de Vigo. Agora damos os detalles.
El secador de pelo de toda la vida. Seca el pelo, sí. Pero tu pelazo se merece más. Te mereces ganar un secador y moldeador Shark FlexTail con 5 modos en uno. Que seca, alisa, suaviza, define y da volumen. Sorteamos 222, un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 6 de febrero al 5 de marzo. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Un bosque submarino do tamaño aproximado dun campo de fútbol é formado exclusivamente por piñeiros. Iso é o que plantaba no fondo da ría de Vigo a confraría de pescadores de Redondela. Por qué? Pois explícao Nisi Otero, a patroa maior.
Porque el pino favorece el agarre para las huevas del choco y para que desoven ahí y además actúa de protección contra los depredadores.
O choco e a súa pesca son asuntos serios en Redondela. Cada maio celebrase unha festa gastronómica en honra a este cefalópodo. Con todo, a súa captura é imprevisible, xa sexa con nasas ou con trasmallo, un arte de pesca que consiste en poñer no fondo do mar unha rede parecida a do campo de tenis. A creación deste bosque submarino permite crear unha especie de viveiro e non é un invento moderno.
Pues empezaron a... Bueno, antiguamente parece ser que ya se hacía, hace muchísimos años, y luego la recuperaron en el 2017.
Os piñeiros mantéñense en pé no fondo da ría grazas a uns mortos de cemento. Cada dous anos, máis ou menos, renóvanse os piñeiros para que os chocos críen. O último bosque submarino sumerxiuse a semana pasada. Incrible. E contoche que a partir do vindeiro mes de marzo o aval da Xunta para mercar vivenda protexida non vai ter límite de idade. A Xunta vai ampliar o aval para que os adquirentes dunha vivenda poidan acceder ao préstamo hipotecario polo 100% do prezo desa vivenda protexida. Insistimos, sen límite de idade. Un aval do 20% que, segundo a conselleira de Vivenda, será compatible coas axudas a compra xa existentes e que poden chegar aos 20.000 euros pros menores de 36 anos. A conselleira Martínez Allegue asegura que os compromisos en materia de vivenda están avanzando a un altísimo ritmo. Cifra en 200 millóns os euros xa licitados con algo máis de 2.000 vivendas de promoción pública en marcha en distintas fases. E os deputados do Partido Popular de Galicia no Congreso lamentan que o goberno de Sánchez, apoiado polo BNG, consumase nas últimas horas outra afronta inaceptable a Galicia, un novo bloqueo o debate da transferencia da titularidade da AP9. A mesa do Congreso acordou a 19ª prórroga no prazo de presentación de emendas á proposición de lei relativa a esta cuestión. E outro xarro da auga fría, o ministro de Transportes, Óscar Puente, descarta liberar de peaxe o tramo Vigo Oporriño na AP9. Esta é a medida que pedía o PP como alternativa o treito en túnel da A52 que centos de veciños de Mos e Bembrive rexeitan. Incluso o ministro chegoulle a dicir a alcaldesa de Mos que está mal informada, que non son 400 afectados, senón que rebaixa esa cifra a 25 casas. E contamos o malestar dos veterinarios de toda España. Tamén os galegos protestaban nas últimas horas por esa nova normativa que regula o uso de antibióticos no ámbito veterinario, unha norma recollida nun real decreto publicado polo Ministerio de Agricultura. Os veterinarios defenden o obxectivo da medida, que é reducir o uso abusivo de antibióticos, pero non están de acordo coa forma. Aseguran que esa nova norma limita a súa capacidade facultativa ata o punto de que pode poñer en risco a vida dos animais. Fala Francisco Javier Breijo, dende a porta do seu centro veterinario en Ferrol.
No tiene sentido ninguno el que no nos dejen aplicar nuestro criterio a la hora de hacer los tratamientos después de elaborar un diagnóstico y que estemos condicionados sin tener ningún sentido, porque la Ley Europea del Medicamento no busca los mismos argumentos que nos intentan aplicar a nosotros.
Os carteiristas deixan os mercados ás ferias e pásanse á rede. Falamos dos datos de todo o ano 2024 de criminalidade. Respecto a 2023, son 600 delitos máis. E baixando o detalle, hai algúns datos chamativos como ese incremento da ciberdelincuencia. 2.000 casos máis, sobre todo estafas informáticas. A lectura que fan os sindicatos policiais, pois eso, que os carteiristas pasaron á rede. Roberto González do SUP insiste, falta estrategia.
No se le da la importancia, no hay un plan, no hay una estrategia nacional con todos los recursos y con todos los agentes implicados para que se puedan hacer investigaciones.
Non estamos preparados para investigar de xeito áxil esas ciberestafas, dicen dende o Sindicato Unificado da Policía. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE.